The Lord made it very clear.
Bwana aliweka wazi tangu mwanzo wa kipindi hiki cha mwisho kwamba tupeleke injili ulimwenguni kote. Alichosema kwa wakuhani wachache mwaka 1831, amesema kwa wengi sasa. Haijalishi umri wetu, uwezo wetu, nafasi zetu kwenye kanisa wala mahali tulipo, wote tuko pamoja. Kumeitwa kufanya katika kazi ya kumsaidia kurudisha roho zake mpaka pale aliporudi. Alisema kwa waliokuwa kwanza katika shamba lake, na tena nasema kwenu, nimewapa amri yangu kuwa kila mwanadamu, wote wazee, makuhani, walimu na pia wanachama, nendeni na ujasiri na kufanya kazi ya mikono yake, kuandaa na kukamilisha vitu ambavyo nimewaamuru. Na acha mahubiri yenu yawe ni sauti za onyo kwa kila mwanadamu na jirani yake katika upole na unyenyekevu. Na nendeni katikati ya watenda dhambi, okoa maisha yenu. Kuweni wasafi wale wote mnaobeba ujumbe wa Bwana. Sasa ninyi wenye ukuhani wa Aroni, ninaona amri ya Bwana inaojulisha pamoja nasi. Kwa kuwa mnajua Bwana siku zote huandaa njia katika kuweka na kutia amri zake. Unaweza kutabiri kuwa Bwana anaweza fanya hivyo kwa kila mmoja wenu. Wacha niwaambie alichofanya kwa mvulana mmoja ambaye yuko kwenye ofisi ya ukuhani ndani ya ukuhani wa Aroni. Ana miaka 16. Anaishi katika nchi ambayo kwa mara ya kwanza wamishonari walipofika mwaka mmoja uliopita, walikuwa katika miji miwili na sio katika mji aliokuwa anaishi. Wakati alipokuwa mdogo sana, wazazi wake walimleta Utah kwa ajili ya usalama. Familia yake ilifundishwa na kubatizwa na wamishonari. Hakubatizwa kwa wakati huo kwa kuwa alikuwa chini ya miaka 8. Wazazi wake walikufa kwa ajali. Kwa hiyo bibi yake alifanya arudishwe nyumbani kupitia baharini na kufika katika mji alozaliwa. Alikuwa akitembea kwenye mtaa mwezi March mwaka jana uliopita, ambapo alisikia kuwa aongee na mwanamke ambaye hakujawahi kujuana naye. Akaongea naye kwa Kiingereza, bado nakumbuka. Alikuwa ni nasi aliyetumwa na rais wa missionari katika jiji lake kuangalia nyumba na huduma za matibabu kwa ajili ya wamishonari ambao watapelekwa huko hivi karibuni. Yeye na nesi huyo wakawa marafiki wakiwa naongea. Na nesi aliporudi katika makao makuu ya missionari, aliwaambia missionari kuhusu huyo. Wamishonari wawili wa kwanza kufika mwezi wa 6 wa mwaka 2012, kijana huyo asiye na baba wala mama alibatizwa kwanza katika kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu siku za mwisho. Na ilipofika mwezi wa 3 mwaka huu, alikuwa tayari mwanachama kwa miaka 3. Aliwekwa wakfu na kuwa kuhani katika ukuhani wa Aroni, na kwa hiyo aliweza kubatiza mtu wa pili katika kanisa. Alikuwa kuhani wa kwanza kuwakusanya watoto wengine wa baba yetu wa mbinguni na kulianzisha kanisa katika jiji la watu wapatao 130,000. Jumapili ya Pasaka, mwezi wa 3, tarehe 31. Idadi ya wanachama hapo ilikuwa kwa watu 6 katika jiji hilo. Alikuwa ni mwanachama pekee kutoka katika jiji hilo aliyohudhuria mkutano huo Jumapili. Goti lake liliumia siku moja kabla, lakini alikata shauri ya kuwa kanisani. Aliomba kupata uwezo wa kutembea kanisani. Kwa hiyo alifika kanisani na alikula sakramenti na missionari vijana 4 na makapo. Storia hii haionyeshi kitu chochote cha maana mpaka uangalie mpangilio wa mkono wa Mungu katika kujenga himaya yake. Nimeona mara nyingi sana kazi zake. Niliona wakati nikiwa New Mexico wakati wa ujana wangu. Kwa miaka mingi manabii wametuambia ni lazima tuwasaidie wamishonari kutafuta watu na kufundisha watu wote ambao ni wa kweli mioni mwao, na tena tuwapende wale wote wanaokuja katika imani yake. Nimeona mwenyewe wakuhani waaminifu na viongozi walio wakifanya mwaka 1995. Nilikuwa kiongozi mwandamizi katika jeshi la Marekani kama rubani. Askofu wangu nyumbani alipa baraka kwa kabla sijaondoka. Katika baraka hiyo alisema wakati wangu katika jeshi la angani nitatoa misaada ya kimishonari. Nilifika kanisani Jumapili yangu ya kwanza Albuquerque kigingi cha kwanza. Mtu mmoja alikuja kwangu na akajitambulisha kwa yeye ni rais wa district na akaniambia ataenda kuniita mimi kuwa district missionary. Nikamwambia nitakuwa hapa kwa ajili ya muda mfupi kwa mafunzo yangu tu na baada hapo nitapelekwa kokote ulimwenguni. Akaniambia sijui kuhusu hilo lakini tutaenda kukuita wewe kuhudumia. Katikati ya mafundisho yangu ya kijeshi ambayo yalitokea kama bahati, nilichaguliwa kutoka kwa mamia maskari kuchukua nafasi ya askari mwandamizi aliyekufa kipindi kifupi kilichopita. Kwa hiyo kwa miaka miwili nilikuwa pale. Nilifanya kazi ofisini kwangu na mara nyingi jioni na kila mwisho wa wiki nilifundisha injili ya Yesu Kristo ya watu walioletwa na wanachama wetu. Wasaidizi wangu na mimi tulitumia takriban miaka 40 kila mwezi katika huduma za kimishonari bila hata mara moja kugonga milango kutafuta watu wa kufundisha. Wanachama walijaza sahani zetu, hata wakati mwingine tulifundisha familia mbili kwa siku moja. Niliona mwenyewe nguvu za baraka katika wito wa manabii kuhusu kila mwanachama kuwa missionary. Jumapili yangu ya mwisho kabla sijaondoka Habakuki, stake ya kwanza iliundwa katika mji huu na sasa kuna hekalu takatifu, nyumba ya Bwana. Katika mji ambao mwanzo tulikutana katika chapo na watakatifu ambao walikuja na rafiki zao kwetu ili tuwafundishe na kusikia ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Wanasikia kualikwa katika kanisa la kweli la Bwana. Niliona tena katika New England wakati naenda shule. Niliitwa kama mshauri wa rais wa wilaya aja ambaye alikuwa mtu asiyependelea kanisa hata kuwa mtu wa uongozo mkuu wa kiroho. Walimu wa nyumbani walipenda ya kutosha hata wakupuuza sigara zake kuona kile Mungu anachoweza kuona katika. Rais wa wilaya nami tulisafiri kwa magari vilimani na kwenye pwani ili kutembelea vijitao vilivyo katika Massachusetts na Rhode Island kujenga ufalme wa Mungu. Katika miaka niliyohudumia na kiongozi huyu mkuu, niliona watu walivyovutiwa watu kanisani kwa mfano wao na wakakujenga msingi. Lakini katika Jumapili niliondoka miaka mitano baadaye, mitume wawili walikuja kuunda kingingi kutoka kwa wilaya yetu katika kanisa la Longfellow Park katika Cambridge. Miaka baadaye nilirudi kufanya mkutano wa kingingi huko. Rais wa kingingi alinichukua nikaende Kilimani katika Walmart. Yeye aliniambia kuwa pangekuwa mahali pazuri kwa hekalu la Mungu. Moja hekalu linasimama hapo sasa. Ninapolitazama na kukumbuka washiriki wanyenyekevu waliokaa nao katika vijitawi vidogo, majirani walialikwa na wamishonari ambao walikuwa wakiwafundisha. Kuna sehemu mpya katika mkutano huu usiku wa leo. Nilikuwa naye Jumapili ile ile ya Pasaka, yule kuhani ambaye nilikuwa naongea juu yake alitembea katika mkutano wake wa ushiriki. Shemasi alitazama baba yake alipokuwa anasema kwamba atakuwa katika mkutano huu wa kuhani pamoja naye usiku wa leo. Baba yake alikuwa missionary mkuu katika mission ile babu yake alikuwa rais. Nimeshaona missionary handbook ya 1937 ya babu yake. Urithi wake katika kuleta watu kanisani una kina sana. Niliongea na askofu Shemasi huyu ili kujifunza kila matukio anaweza kutarajia katika kutimiza kazi yake ya ukuhani katika kukusanya watu kwa Bwana. Najua kata ilikuwa imejaa washiriki wenye uzoefu na wachumu. Askofu aliamua na amri kupokea uwezo jinsi gani ya missionary kata inabafuata maendeleo ya uchaguzi wachunguzi. Yeye hupata habari kutoka mawasiliano ya kila mara ya missionary. Askofu alisema kwa mara nyingi wa missionary wakiwa wanafundisha wanachukua wenye ukuhani wa Aroni kwenda kufundisha nao, na branchi zima ilikuwa nafundisha wote kuja kwa pamoja. Hata uraia wa jamii ya Shemasi walialikwa ili kuweka malengo na kupanga kwa ajili ya washiriki wa jamii yao ili kuleta wale wanaojua katika falme wa Mungu. Sasa shemasi katika kata hii na kuhani, kuhani mpya katika kundi la washiriki jipya dogo, wanaweza kuona hawana shughuli zilizo sawa moja na nyingine au nyinyi. Kama vile huwezi kuona mifano kati ya uzoefu wenu katika kujenga kanisa na kile nilichoona kama miujiza katika New Mexico na katika New England. Unaweza hata kuona kile kuna njia tofauti unaweza kuona. Tunajitakasa sisi wenyewe na kukamilisha vile tunatakiwa kutokana na amri, kupeleka injili kwa watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni. Sisi tunashiriki uzoefu wetu katika njia ambayo Bwana hujenga ufalme wake ulimwenguni katika kanisa lake. Tulikuwa na vyombo vyote vya ajabu na utaratibu ambao tumepewa bado missionary. Katika mkutano mkuu wa Aprili mwaka 1979, Rais David Mackay alifundisha kanuni hii kama vile tulivyo na manabii tangu siku zake, ikijumuisha Rais Thomas S. Mason. Rais Mackay alielezea katika maneno yake ya kuhitimisha kwamba katika mwaka 1923 katika mission ya British kulikuwa na maelezo ya jumla yaliyotumwa kwa shirika la kanisa. Waliambiwa wasitumie pesa katika kutangaza ili kupata na wale washiriki, kila mwanachama awe ni missionary. Unaweza kumleta mama yako ama baba yako, hata yule ambaye rafiki yako unayefanya naye kazi, mtu fulani ambaye anaweza kusikiliza injili kupitia wewe. Na Rais Mackay anaendelea, na huu ndio ujumbe leo, kila mshiriki. Milioni moja na nusu ni missionary. Unaweza kufikiria hivyo. Na sasa tuko zaidi. Uwe missionary. Wakati imetangazwa 2000 kuwa hiyo itakuwa ni kazi ya missionary, kila mwaka 2002 itakuwa jukumu la maaskofu, nilishangaza. Askofu mmoja nilimjua hakuchukua hivyo kama wajibu uloongozwa, bali nafasi ya kuleta kata pamoja katika kazi hii kuu ambapo kila mshiriki atakuwa missionary. Yeye aliita kiongozi wa misheni wa kata. Yeye alikutana na wamishonari mwenyewe kila Jumamosi ili kujifunza kazi zao na kuwahimiza na kujua nini kinachoendelea kwa wale watu wanaangalia. Baraza la kata lilipata njia za makundi na jamii za kutumia uzoefu kama matayarisho ya umishonari. Na kama muamuzi katika Israeli, yeye aliwasaidia vijana kuhisi baraka za upatanisho ili kuwaweka wao kuwa safi. Majuzi nilimuuliza jinsi alivyoweza kuelezea ongezeko kubwa la ubatizo wa waogofu katika kata yake na ongezeko la idadi vijana tayari waliokuwa na hamu ya kupeleka injili. Yeye alisema ilionekana kuwa si ajabu mtu yeyote alikuwa anatenda kwamba kila moja aje mmoja katika ile hali ya kuleta watu kuwa katika utakatifu ambayo iliwaletea wao furaha kama hiyo. Kwa baadhi yao ilikuwa hivi na zaidi, kama vile wana wa Musa walikuwa walihisi dhambi ya madhara ya dhambi katika maisha yao wenyewe na uponyaji wa ajabu wa upatanisho miongoni mwa kanisa la Mungu. Wao walitaka kumsaidia kila mmoja ambaye wangeweza kumwepusha na huzuni wa dhambi, kuhisi shangwe ya msamaha na kukusanyika pamoja nao katika ulinzi katika ufalme wa Mungu. Ni katika upendo wa Mungu na upendo wa marafiki zako na wajirani ambao walialikwa ili kuwahudumia watu. Walikuwa na hamu ya kupeleka injili kwa kila mtu katika sehemu zao za ulimwenguni, na waliwatayarisha watoto wao kiustawi kuitwa na Bwana ili kufunza, kushuhudia na kuhudumia katika sehemu zingine katika shamba la milele. Iwe ni katika kata kubwa ambapo pale shemashi mpya atatenda wajibu wa kushiriki injili na kujenga ufalme, au katika kundi dogo lililo mbali ambalo hukuani mpya huhudumu. Wakati madhumuni, shemashi atatatiza magazo upande wake. Atamjumuisha rafiki yake na baadhi ya huduma na shughuli za kanisani, na kisha kumwalika yeye na familia yake kufundishwa na wamishonari. Kwa wale ambao watabatizwa, yeye atakuwa rafiki kamilifu. Kuhani atawalika wengine kuungana nao pamoja katika kundi dogo la watakatifu pale yeye amehisi uwepo wa Mungu na amani iliyobarikiwa hapo. Akiendelea kwa imani katika wajibu wake wa ukuhani, yeye ataona kundi lililokuwa tawi na kisha kigingi cha Sayuni katika mji wake. Anawezekana kuwa mtoto wake mwenyewe au mjukuu wake, na anaweza kuwa mmoja wapo na mwanae au mjukuu wake siku moja atamchukua mtumishi wa Mungu kwenye hadi kwenye kilima kilicho karibu na kusema hapa panaweza kuwa mahali pazuri pa hekalu. Ninaomba kwamba popote tutapoweza kuwepo tu pamoja kuleta injili ya Yesu Kristo kwa ulimwenguni kote, na kwamba tutawatia moyo watu tunawapenda watakaso kutoka na dhambi na kuwa na furaha pamoja nasi katika ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo ambaye hili ni kanisa lake. Amina.